Qalampirdan gapiramiz. Ukrainaga eng ko'p xorijiy yollanma askarlar Polshadan kelgan. 1835 nafar. Rossiya Federatsiyasi Mudofaa vazirligi e'lon qilgan ma'lumotlar shundan darak bermoqda. Harbiy idoraga ko'ra, Ukrainada urush boshlanganidan beri polshalik yollanma askarlarning 544 nafari yo'q qilingan. 994 nafari qolgan, 347 nafari ortga qaytib ketgan. Ukrainadagi xorijiy yollanma askarlar orasida Kanada 605 nafar, AQSh 544 nafar, Ruminiya 504 nafar va Buyuk Britaniya 429 nafar fuqarolari ham ko'pchilikni tashkil qilmoqda. Rossiya Federatsiyasi Mudofaa vazirligining ma'lum qilishicha, Rossiya harbiylarining so'nggi 3 haftadagi hujumlari natijasida Ukrainadagi yollanma askarlar soni 3221 nafardan 2741 nafargacha qisqargan. Ukrainaga shu vaqt mobaynida yana 151 nafar yollanma askarlar kelgan, ammo 391 nafari yo'q qilingan. Taxminan 240 nafar xorijlik Ukrainani tark etgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.